以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันโต้ข่าวลือแจ้งแรงงานต่างชาติรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ39,000ไม่เป็นความจริงย้ำญี่ปุ่นฮ่องกงก็ห้ามนายจ้างเลิกจ้างเพราะตั้งครรภ์เช่นกันนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการปฏิเสธข้อมูลเท็จ ที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์หลังปรากฏคลิปวิดีโอและก็ข้อความต่อต้านนโยบายแรงงานต่างชาติโดยอ้างว่าแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในไต้หวันจะได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนสูงถึง 39,000 เหรียญไต้หวันและสามารถพำนักอยู่กับบุตรได้จนกระทั่งเด็กอายุครบ6ปีคิดเป็นเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 1.72 ล้านเหรียญไต้หวันพร้อมกันนี้ยังมีการกล่าวอ้างว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงมีนโยบายบังคับให้แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อคลอดบุตรนะครับกระทรวงแรงงานยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่มีนโยบายเงินอุดหนุน 1.72 ล้านเหรียญไต้หวันกระทรวงแรงงานยืนยันว่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้แก่แรงงานต่างชาติเดือนละ 39,000 เหรียญหรือคิดเป็นยอดรวม 1.72 ล้านเหรียญไต้หวันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดสำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในภาคการผลิตซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมาตรฐานแรงงานและเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานจะมีสิทธิ์ได้รับเพียงเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนอกจากนี้นโยบายขยายเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรเป็น 100,000 เหรียญซึ่งมีกำหนดเริ่มบังคับใช้ในปี 2569 นั้นจำกัดสิทธิ์เฉพาะพลเมืองชาวไต้หวันและคู่สมรสชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวไต้หวันเท่านั้นและไม่ครอบคลุมแรงงานต่างชาติทั่วไปแต่อย่างใดนะครับ 2. ค่าดูแลรายวัน500เหรียญไม่ได้จ่ายตรงให้แก่แรงงานกรณีที่มีการนำตัวเลขค่าดูแลรายวัน500เหรียญไปบิดเบือนนั้นกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าเงินจำนวนดังกล่าวมิได้จ่ายตรงให้แก่แรงงานต่างชาติหากแต่เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากภาครัฐในการจัดหาที่พักพิงฉุกเฉินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านการดำรงชีพและการดูแลแรงงานในสถานการณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายจ้างไม่สามารถให้การดูแลได้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานหรือแรงงานประสบภาวะเจ็บป่วยร้ายแรงโดยกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน2เดือนนะครับกระทรวงแรงงานยังปฏิเสธข้อมูลเท็จที่อ้างว่าญี่ปุ่นฮ่องกงและเกาหลีใต้บังคับให้แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศโดยชี้แจงข้อเท็จจริงของแต่ละประเทศดังนี้ในส่วนของฮ่องกงกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานบัญญัติอย่างชัดเจนว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์เลิกจ้างแรงงานต่างชาติในภาคครัวเรือนเพราะเหตุตั้งครรภ์และหากว่าแรงงานประสงค์จะคลอดบุตรในฮ่องกงก็สามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุการพำนักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้โดยแรงงานจะต้องเดินทางออกนอกฮ่องกงภายใน2สัปดาห์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงหรือทั้ง2ฝ่ายตกลงยุติสัญญาโดยสมัครใจแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับญี่ปุ่นกฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนว่านายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างบังคับส่งกลับหรือปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งยังรับรองสิทธิการลาคลอดก่อนคลอด6สัปดาห์และหลังคลอดอีก8สัปดาห์พร้อมสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสูงสุดถึง1ปีนะครับในกรณีของเกาหลีใต้กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศในการจ้างงานให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างชาติเทียบเท่ากับแรงงานชาวเกาหลีโดยห้ามนายจ้างเลิกจ้างแรงงานเพราะการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรโดยเด็ดขาดนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันย้ำในท้ายแถลงการว่ากฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศในการทำงานของไต้หวันให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัตินายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเพียงเพราะตั้งครรภ์ได้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงและขอร้องให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไม่หลงเชื่อและหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อระบบสวัสดิการและนโยบายแรงงานของประเทศนะครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยืนยันปีหน้าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและจะทะลุ 30,000 เหรียญไต้หวันอย่างแน่นอนกลุ่มแรงงานมองไม่ควรต่ำกว่า 31,000 เหรียญ นะครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อให้คำมั่นขณะให้การต้อนรับแรงงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2569 ณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาว่าจะผลักดันการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีหน้าให้ทะลุหลัก 30,000 เหรียญไต้หวันอย่างแน่นอน ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีไล่ชินเต๋อได้แสดงความขอบคุณต่อแรงงานทั่วประเทศที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ทำให้ไต้หวันสามารถสร้างผลงานทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 8.68% ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบ15ปีทั้งตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันก็ยังทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์เดียวกันอีกด้วยนะครับไล่ชิงเต๋อเน้นย้ำว่าตัวเลขดังกล่าวมิใช่เพียงดัชนีทางการเงินเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพระดับโลกของภาคอุตสาหกรรมไต้หวันและเป็นผลสำเร็จร่วมกันของแรงงานทุกคนในประเทศรัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างเสถียรภาพด้านการจ้างงานรวมถึงปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิแรงงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อย้ำว่าแรงงานที่มีศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรคือเป้าหมายหลักของรัฐบาลโดยจะดำเนินมาตรการในหลายมิติเพื่อให้แรงงานทุกคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับความคืบหน้าด้านค่าจ้างประธานาธิบดีกล่าวว่าปีนี้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อเนื่องเป็นปีที่10โดยค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 29,000 เหรียญในปี2559มาสู่ระดับ 29,500 เหรียญในปัจจุบันขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงอยู่ที่ 196 เหรียญโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมแรงงานทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมส่งผลให้แรงงานกว่า 2.47 ล้านคนรวมถึงแรงงานต่างชาติได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีได้ยืนยันอีกครั้งว่าหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างอีกครั้งจะต้องทะลุ 30,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนอย่างแน่นอนนะครับด้านนายจั๋วหลงไท่นายรัฐมนตรีก็ได้ให้คำมั่นในทิศทางเดียวกันระหว่างร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปีหน้าจะปรับขึ้นเกิน 30,000 เหรียญไต้หวันอย่างแน่นอนซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นในการยกระดับสิทธิแรงงานของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามแม้นว่ารัฐบาลจะมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ตัวแทนภาคแรงงานกลับมองว่าการปรับขึ้นดังกล่าวยังไม่เพียงพอนายไต้ขัวหลงประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมไต้หวันระบุว่าหากปรับขึ้นเพียงให้ถึง 30,000 เหรียญไต้หวันจะเท่ากับเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราไม่ถึง 2% ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปพร้อมแจ้งว่าในการประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำช่วงไตรมาส3ของปีนี้ฝ่ายแรงงานจะไม่ยินยอมลดท่าทีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับจึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้มีการชดเชยในครั้งนี้นายไต้ขัวหลงอธิบายเพิ่มเติมว่าหากยึดหลักการเดิมว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPIต้องได้รับการสะท้อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและผลประโยชน์จากการเติบโต GDP ควรจะถูกแบ่งปันระหว่างแรงงานและนายจ้างเมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยู่ราว 1.6% และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากกว่า 7% ในปีนี้ค่าจ้างขั้นต่ำควรได้รับการปรับขึ้นมากกว่า 5% และค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนในปีใหม่ควรอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 31,000 เหรียญไต้หวันนอกจากนี้เขายังชี้ว่าแม้นเศรษฐกิจไต้หวันในปีที่ผ่านมาจะเติบโตอย่างโดดเด่นแต่ค่าจ้างขั้นต่ำกลับปรับขึ้นเพียงราว 3% เท่านั้นซึ่งยังไม่สอดคล้องกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงดังนั้นในปีนี้จึงควรมีการปรับเพิ่มในสัดส่วนที่เหมาะสมมากกว่านี้นะครับขณะที่สภาอุตสาหกรรมของไต้หวันในฐานะองค์กรตัวแทนกลุ่มนายจ้างแสดงความกังวลว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะยิ่งเพิ่มภาระต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจพร้อมชี้ว่าแม้นเศรษฐกิจไต้หวันโดยรวมจะเติบโตได้ดีแต่การเติบโตส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลักดังนั้นหากจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละอุตสาหกรรมประกอบด้วยนะครับกลุ่มนายจ้างกว่า 3,000 คนชุมนุมหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ที่รัฐทบทวนนโยบายแรงงานต่างชาติที่เอื้อประโยชน์ลูกจ้างมากเกินไปสืบเนื่องจากการชุมนุมเรียกร้องสิทธิแรงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมวันถัดมากลุ่มนายจ้างผู้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติในไต้หวันได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านระบบการจ้างงานในปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่านโยบายที่ใช้บังคับนั้นให้น้ำหนักแก่สิทธิและก็สวัสดิการของแรงงานต่างชาติมากเกินสมดุลจนส่งผลให้สิทธิและภาระของนายจ้างถูกละเลยอย่างไม่เป็นธรรมนะครับสมาคมนายจ้างผู้อนุบาลดูแลผู้ป่วยและผู้พิการแห่งไต้หวันได้ระดมผู้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติจากหลากหลายภาคส่วนมาชุมนุมที่ลานด้านหน้าทำเนียบประธานที่ดีใจกลางกรุงไทเปพร้อมเปล่งเสียงคำขวัญปกป้องนายจ้างไต้หวันโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญต่อรัฐบาลได้แก่การทบทวนระบบแรงงานต่างชาติอย่างรอบด้านการยกเลิกจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่นจากนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติรวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้ป่วยในช่วงรอการอนุมัติว่าจ้างผู้อนุบาลรายใหม่เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยนะครับสมาคมยังได้กำหนดให้วันที่2พฤษภาคมเป็นวันนายจ้างโดยระดมครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและผู้ว่าจ้างแรงงานนับพันคนเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อระบบที่บีบให้นายจ้างกลายเป็นเพียงตู้ ATM ผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกด้านแต่เพียงผู้เดียวนะครับจางเขิงเยี่ยนประธานสมาคมเปิดเผยว่ากิจกรรมวันนายจ้าง2026ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนประกอบด้วยครอบครัวที่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและการประมงเธอระบุว่าแม้แรงงานต่างชาติจะเป็นเสาหลักสำคัญของทั้งระบบการดูแลระยะยาวและภาคการผลิตแต่ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานโยบายภาครัฐกลับให้ความสำคัญด้านสิทธิแรงงานจนเสียสมดุลกระทั่งเกิดสภาพการที่แรงงานเดินทางมาถึงได้ไม่นานก็หลบหนีออกนอกระบบกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายทิ้งให้นายจ้างต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนผู้อนุบาลและแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงลำพังสำหรับข้อเรียกร้อง3ประการเพื่อให้นโยบายแรงงานต่างชาติเกิดความยั่งยืนได้แก่ประการที่1รัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้เกิดภาวะสุญญากาศในการดูแลผู้ป่วยโดยต้องมีมาตรการรองรับอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนงานประการที่2ยกเลิกการเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนความมั่นคงในการทำงานโดยเฉพาะในกรณีของครอบครัวที่แบกรับภาระดูแลผู้ป่วยอาการหนักและประการที่3บังคับใช้สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดโดยแรงงานต้องปฏิบัติตามพันธสัญญาพร้อมคัดค้านการผลักภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันพร้อมคัดค้านการผลักภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมาให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกลับมาฟังในที่ชุมนุมภาพของญาติผู้ป่วยหนักที่ต้องนั่งรถเข็นมาร่วมประท้วงด้วยตนเองสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นในหลินจิ้นซิ่งประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพเถาหยวนกล่าวตรงไปตรงมาว่าเราว่าจ้างแรงงานต่างชาติก็เพราะต้องการมีชีวิตรอดขณะที่สมาพันธ์ผู้บาดเจ็บไขสันหลังชี้ให้เห็นว่าเงินสมทบที่นายจ้างต้องชำระเข้ากองทุนความมั่นคงในอัตราเดือนละ 2,000 เหรียญไต้หวันต่อแรงงาน1คนเมื่อสะสมเป็นเวลาหลายปีอาจจะพุ่งสูงเกิน1ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งถือเป็นภาระที่หนักครึ่งและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ต้องทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดไปกับการดูแลสมาชิกในบ้านที่ป่วยหนักนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。大家来唱 วัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศภาคเรียนที่2บทที่9ของแบบเรียนชั้นต้นเจียงเจ้าต่อรองราคาในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการต่อรองราคาในขณะที่เราไปซื้อสิ่งของถ้าเราสามารถพูดได้คล่องแคล่วนะครับก็อาจจะสามารถซื้อหาสิ่งของในราคาที่ถูกลงได้โดยเฉพาะหลายๆคนที่ถือการต่อรองราคาในขณะที่ซื้อของเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ยิ่งต้องเรียนรู้ท่องจำให้ขึ้นใจนะครับ
ที่9课讲价一课文
老板这件衣服多少钱
1350块
可以算便宜一点吗
好吧少算你50块好了
第九课讲价บทที่9ต่อรองราคาคำว่าจียงจ้าแปลว่าต่อรองราคาหรือว่าเจรจาขอลดราคาสินค้าเรียกว่าจียงจ้าต่อไปมาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทนี้ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างลูกค้ากับเจ้าของร้านหรือเฒ่าแก่นะครับโดยลูกค้าถามขึ้นก่อนว่าเหล่าป่าน这件衣服多少钱เฒ่าแก่เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่คำว่าเหล่าป่านแปลว่าเฒ่าแก่แปลว่าเจ้าของร้านหรือว่านายห้างนายจ้างก็ได้นะครับเรียกว่าเหลาปั่นซึ่งโดยมากจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเฒ่าแก่เราจะเรียกว่าเหลาปั่นหยางหรือเฒ่าแก่เนี้ยเรียกว่าเหลาปั่นหยาง这件衣服多少钱เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่这件แปลว่าตัวนี้衣服ก็คือเสื้อ这件衣服เสื้อตัวนี้ตัวเฉาเฉียนเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนคำว่าเฉียนแปลว่าเงินนะครับตัวเฉาก็คือเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนเป็นเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่老板这件衣服多少钱เท่าแก่เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่1350块1350เหรียญ1,000 ก็คือ 1,000 300แปลว่า300 50แปลว่า50 ไข่แปลว่าเหรียญหรือจะพูดว่าหยวนก็ได้นะครับมีความหมายอย่างเดียวกัน1,350 หยวนหรือ1,350 ไข่แปลว่า 1,350 เหรียญ可以算便宜一点吗คิดถูกหน่อยได้ไหม可以แปลว่าสามารถส่วนแปลว่าคิดหรือว่านับเพียนอีแปลว่าราคาถูกราคาเยาเรียกว่าเพียนอีอีเตียร์มานิดหน่อยได้ไหมเคยส่วนเพียนอีอีเตียร์มาสามารถคิดให้ถูกหน่อยได้ไหมหรือคิดถูกหน่อยได้ไหมเอาปะเฉาส่วนหนีหูชิ้นไข่เอาละตกลงลดให้คุณ50เหรียญก็แล้วกันเอาปะแปลว่าได้แปลว่าตกลงหรือโอเค少算你50块好了ลดให้คุณ50เหรียญก็แล้วกัน少算แปลว่าไม่คิดหรือไม่นับ少算50块ก็คือไม่นับ50เหรียญหรือพูดง่ายๆก็คือลดให้50เหรียญเรียกว่า少算50块ถ้าบอกว่า多算50块ก็หมายถึงคิดเพิ่มขึ้น50เหรียญหรือคิดมากไป50เหรียญ好吧少算你50块好了ตกลงลดให้คุณ50เหรียญก็แล้วกันกราบผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า40ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้นะครับ
2生字与生词1算
算
2讲价
讲价
老板
老板
便宜
便宜
不二价
不二价
ศัพท์คำที่1ส่วนแปลว่าคิดคำนวณหรือว่านับก็ได้อย่างเช่นว่าเวลาที่เราไปใช้บริการในร้านค้าหรือว่าไปทานอาหารในร้านอาหารนะครับทานเสร็จแล้วเนี่ยตอนจะจ่ายเงินเรียกให้พนักงานมาคิดเงินนะครับก็จะพูดว่าส่วนจ้างแปลว่าคิดเงินหรือว่าเช็คบิลจ้างแปลว่าบัญชีหรือว่าการเงินส่วนจ้างก็คือคิดเงินหรือว่าคิดบัญชี ส่วนเฉียนแปลว่านับเงินจูส่วนก็คือลูกคิดยี่ส่วนแปลว่างบประมาณส่วนชู่แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเลขคณิตแต่ถ้าเป็นต่าส่วนจะแปลว่ามีแผนการหรือกะโครงการเอาไว้เช่น明天我打算去玩พรุ่งนี้ผมกะว่าจะไปเที่ยวศัพท์คำต่อไปเจียงจ้าอธิบายไปตอนต้นรายการแล้วว่าแปลว่าต่อรองราคาหรือว่าเจรจาขอลดราคาสินค้าคำว่าเจียงคำเดียวนะครับแปลว่าพูดหรือว่าเล่าอย่างเช่นว่าเจียงกู้ชื่อก็แปลว่าเล่านิทานเจียงฮว่าแปลว่าพูดหรือว่าแถลงท่าเขินห้วยเจียงฮว่าเขาพูดเก่งมากนอกจากแปลว่าพูดหรือว่าแถลงแล้วนะครับยังมีความหมายอื่นๆอย่างเช่นว่าเจียงจิ้วแปลว่าพิถีพิถันถ้าชวนจัวเหินเจียงจิ้วเขาพิถีพิถันมากในเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เจียงซือก็คือผู้บรรยายเจียงเจี๋ยแปลว่าอธิบายหรือว่าชี้แจงเรียกว่าเจียงเจี๋ยศัพท์คำต่อไปเหลาปั่นแปลว่าเท่าแก่เจ้าของกิจการนายจ้างหรือว่านายห้างก็ได้นะครับคำว่าเหล่าแปลว่าอายุมากหรือผู้อาวุโสอย่างเช่นว่าเหล่าเหรินก็คือคนแก่คนชราเหล่าปัวก็คือคุณลุงผู้มีอายุเหล่าไท่ไท่คือสตรีชราหรือว่าคุณยายอายุสูงนะครับเหล่ากงแปลว่าสามีเป็นคำที่ภรรยาเรียกสามีแต่ถ้าพูดว่าเหล่ากงกงไม่ได้แปลว่าสามีแต่จะแปลว่าคุณปู่ส่วนภรรยานั้นเรียกว่าเหล่าผัวเหลาปั่นคือเท่าแก่ถ้าเป็นเท่าแก่เนี้ยหรือว่าภรรยาเท่าแก่นะครับเรียกว่าเหลาปั่นเหนียงคำว่าเหนียงแปลว่าแม่เหลาปั่นเหนียงไม่ได้แปลว่าแม่เท่าแก่นะครับแต่แปลว่าเท่าแก่ผู้หญิงหรือว่าภรรยาเท่าแก่ศัพท์คำต่อไปเพียนหยีแปลว่าราคาเยาราคาถูกหรือราคาไม่แพงเช่นเจ้าเจียนยี่ฟูเห่าเพียนหยีเสื้อตัวนี้ราคาถูกมากเจ้าเถียวคู่子不便宜กางเกงตัวนี้ราคาไม่ถูกเลย请再便宜一点ขอให้คิดถูกลงอีกหน่อยนอกจากแปลว่าราคาถูกไม่แพงแล้วนะครับคำว่า便宜ยังมีความหมายว่าส่วนที่ได้เปรียบหรือว่าผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรจะรับนะครับอย่างเช่นว่า他喜欢占别人的便宜เขาชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น贪小便宜แปลว่าโลภหรือท่านเฉียวเพียนหยีชื่อต้าคุยประโยคนี้ตรงกับคำพังเพยของไทยว่าโลภมากลาภจะหายเรียกว่าท่านเฉียวเพียนหยีชื่อต้าคุยศัพท์คำสุดท้ายปูเออร์จ้าแปลว่าราคาตายตัวไม่สามารถลดราคาได้หากว่าเพื่อนฟังมีโอกาสไปเดินเตร่หรือว่าเดินช้อปปิ้งหาซื้อสิ่งของในตลาดนัดในไต้หวันนะครับก็จะเห็นป้ายที่เขียนตัวอักษรจีนไว้ตัวเบ้อเร่อว่าต้าเจียนจ้าแปลว่าลดแหลกหรือว่าลดราคาครั้งใหญ่แต่ถ้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าจะเห็นป้ายที่เขียนว่าปูเออร์จ้าแปลว่าราคาตายตัวเพราะปูเออร์จ้าก็หมายถึงราคาไม่เป็นอื่นหรือราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ครับผู้ฟังหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
政令宣导
รอบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้จะมาเตือนภัยเรื่องการเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียนะครับ
ค่ะ
แล้วก็กลโกงโฆษณาหน้าเดียวไม่ทราบว่าผู้ฟังเคยประสบพบเจอหรือว่าเคยได้ยินกลโกงแบบนี้หรือไม่นะครับ
ค่ะ
ในยุคดิจิทัลเนี่ยพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือว่า Instagramก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะสมัยก่อนนี่ก็มีแต่คนรุ่น Gen Z หรือว่าคนรุ่นใหม่นิยมกันปัจจุบันนี้ผู้สูงวัยก็นิยมซื้อของออนไลน์กันมากแล้ว
ครับสาเหตุเพราะว่าความสะดวกรวดเร็วเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มประกอบกับระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็การจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
ค่ะ
จึงทำให้การซื้อขายในช่องทางดังกล่าวกลายเป็นรูปแบบการบริโภคหลักของสังคมในยุคปัจจุบันนะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงสมัยก่อนเนี่ยไต้หวันซื้อขายออนไลน์กันเยอะเมืองไทยยังไม่ค่อยนิยมแต่ช่วงหลายปีมานี้เมืองไทยค่อนข้างจะบูมมากนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะนำมาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับไม่เฉพาะแรงงานไทยชาวไทยในไต้หวันเท่านั้นผู้ฟังในประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังนะครับ
ค่ะ
เรื่องที่เล่ามาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยได้อาศัยช่องว่างจากความสะดวกสบายดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของโฆษณาหน้าเดียวนะครับโดยซื้อพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อนำภาพสินค้าจริงหรือภาพจากสื่อมาตัดต่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะครับ
ค่ะเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและสั่งซื้อสินค้าก็มักจะถูกล่อลวงด้วยระบบเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าการแอบอ้างชื่อบริษัทแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ
แต่เมื่อได้รับสินค้าแล้วก็ชำระเงินแล้วนะครับกลับพบว่าสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาหรือพูดง่ายๆคือไม่ตรงตามปกนะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีตำหนิหรือเป็นสินค้าด้อยคุณภาพและเมื่อพยายามติดต่อเพื่อขอคืนสินค้าก็มักจะถูกบล็อกช่องทางการสื่อสารจนไม่สามารถติดตามทวงถามได้นะครับ
ค่ะเพื่อป้องกันแรงงานต่างชาติตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพกระทรวงแรงงานไต้หวันแจ้งเตือนกลโกงโฆษณาออนไลน์แบบหน้าเดียวผ่านบริษัทขนส่งบางหน้านะคะโดยขอให้รายการของเราช่วยประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้วย
เพื่อที่จะป้องกันมิให้แรงงานต่างชาติตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับกระทรวงแรงงานระบุว่าขณะนี้มีบริษัทขนส่งและก็คลังสินค้าบางแห่งตกเป็นเครื่องมือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินปลายทางเพื่อนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปชำระค่าโฆษณาราคาสูงให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพซึ่งใช้เผยแพร่โฆษณาหลอกลวงแบบหน้าเดียวต่อไปนะครับ
ค่ะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมักเลือกใช้สินค้าที่ดึงดูดความสนใจนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกำไรหยกใบชาหรือน้ำผึ้งนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสั่งซื้อผ่านระบบเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อเปิดพัสดุออกมากลับพบว่าเป็นสินค้าปลอมด้อยคุณภาพหรืออาจจะไม่ตรงตามที่สั่งหรือที่เรียกกันว่าไม่ตรงปกนะคะ
ครับทีนี้เราจะสังเกตโฆษณาหน้าเดียวของมิจฉาชีพได้อย่างไรนะครับก็มี5สัญญาณเตือนที่ต้องระมัดระวังนะสายด่วน165ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงแนะนำให้สังเกต5ลักษณะดังต่อไปนี้คือ1ไร้ช่องทางติดต่อที่ชัดเจนนะครับเว็บไซต์ไม่ระบุที่ตั้งบริษัทหรือหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าหรือโทรแล้วเนี่ยไม่มีผู้รับสายมีเพียงอีเมลหรือบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยราคาสินค้าต่ำผิดสังเกตนะครับตั้งราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะ
3. เร่งรัดการตัดสินใจนะคะโดยใช้ตัวนับถอยหลังหรืออ้างว่ามีจำนวนจำกัดเพื่อกดดันผู้บริโภคให้รีบสั่งซื้อโดยไม่ทันได้ไตร่ตรอง
แล้วก็ยังมีกลโกงที่ใช้คำโฆษณาเกินจริงนะครับอ้างว่าจัดส่งฟรีมีระยะเวลาทดลองใช้7วันสามารถแกะตรวจสินค้าได้หรือรับประกันคืนเงิน 100% ผู้บริโภคบางคนค่อนข้างละเอียดไปเปิดดูส่วนความคิดเห็นก็มีแต่รีวิวเชิงบวกเพียงด้านเดียวนะครับปราศจากข้อติชมนะฮะ
ค่ะถ้าเขาชมอย่างเดียวต้องระวังแล้วนะคะ
ครับน่ามาแน่นอน
ค่ะแล้วก็5คือข้อจำกัดด้านการชำระเงินและภาษารองรับเฉพาะการเก็บเงินปลายทางหรือว่าบัตรเครดิตซึ่งหน้าชำระเงินอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะนอกจากนี้เนื้อหาบนเว็บไซต์มักมีการใช้ภาษาที่ผิดพลาดมีคำศัพท์เฉพาะ จากภาษาจีนตัวย่อหรือมีการออกแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพ
ครับจึงเตือนให้เพื่อนแรงงานไทยอย่าคลิกลิงก์โฆษณาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ทราบที่มาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบสินค้าที่ตั้งราคาถูกจนผิดปกตินะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นระยะเวลาจำกัดหรือใช้ระบบเก็บเงินปลายทางนะฮะ
ค่ะและหากสงสัยว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือได้รับพัสดุที่ไม่ได้สั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนต่อต้านการฉ้อโกงโดยโทร165นะคะหรือว่าโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อาจจะสื่อสารภาษาจีนไม่รู้เรื่องนะคะ
ครับก็อย่าให้ความโลภหรือความรีบเร่งกลายเป็นช่องโหว่ให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพนะครับเรื่องที่2ที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนแรงงานไทยได้รับทราบนะครับคือเรื่องสิทธิ์ในการขอหนังสือรับรองการทำงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับซึ่งกระทรวงแรงงานบอกว่าแรงงานต่างชาติก็มีสิทธิ์นะฮะในจ้างปฏิเสธมีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
ค่ะกระทรวงแรงงานไต้หวันนะคะออกมาเตือนนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยระบุว่าเมื่อสัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างได้ในทันที
ครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงประสบการณ์และก็คุณสมบัติในการสมัครงานใหม่นะครับโดยนายจ้างไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับหากฝ่าฝืนจะถูกระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันและอาจจะถูกลงโทษซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับทั้งนี้แม้ว่ามีบทลงโทษชัดเจนแต่ในแต่ละปียังคงพบข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึง400ถึง500คดีนะ
โอ้แสดงว่านายจ้างนี่ไม่ค่อยอยากจะออกหนังสือรับรองการทำงานให้เพราะอะไรคะ
ครับคงจะเป็นเพราะว่าไหนๆคุณจะลาออกแล้วเนี่ยนายจ้างก็ไม่สนใจแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นายหวังโคเว่ยอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์กระทรวงแรงงานไต้หวันชี้แจงว่ามาตรา19แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงานบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงและลูกจ้างยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างจะปฏิเสธไม่ได้นะคะ
ครับโดยข้อบังคับนี้ครอบคลุมแรงงานต่างชาติด้วยดังนั้นไม่ว่าการสิ้นสุดการจ้างงานจะเกิดจากสาเหตุใดไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยการให้ออกจากงานด้วยเหตุทางวินัยการเกษียณอายุหรือการลาออกโดยความสมัครใจในจ้างมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำงานตามคำร้องของลูกจ้างโดยไม่ชักช้านะครับยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าลูกจ้างจะยื่นคำร้องภายหลังการลาออกไปแล้วระยะหนึ่งนายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องออกเอกสารดังกล่าวและไม่อาจปฏิเสธได้นะฮะ
ค่ะหากนายจ้างฝ่าฝืนนอกจากจะถูกปรับและมีคำสั่งให้แก้ไขแล้วหากยังไม่ดำเนินการภายในกำหนดอาจถูกลงโทษปรับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นแรงงานต่างชาติปลอดการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบต่อการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติของสถานประกอบการหรือว่าบริษัทของนายจ้างในอนาคตด้วยนะคะ
ครับอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์ผู้นี้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนังสือรับรองการทำงานถือเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยให้สถานประกอบการที่รับสมัครงานสามารถประเมินประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่างถูกต้องนะครับทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้กำหนดแนวทางว่าเนื้อหาในหนังสือรับรองการทำงานควรระบุข้อมูลเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้แก่ตำแหน่งงานที่ดำรงอยู่ในสถานประกอบการคือตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในโรงงานก่อนจะออกจากงานนะ
ฮะ
แล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติอายุงานหรือระยะเวลาการทำงานรวมถึงค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับนะครับ
สำหรับข้อมูลอื่นๆที่นายจ้างอาจต้องการบันทึกเพิ่มเติมนะคะอาทิผลการประเมินผลงานเหตุผลในการลาออกหรือประวัติการให้รางวัลและบทลงโทษนายจ้างไม่สามารถระบุข้อมูลเหล่านี้ลงในหนังสือรับรองได้โดยพละการหากลูกจ้างไม่ยินยอมเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประเมินส่วนบุคคลค่ะ
ครับจากสถิติในปี2568พ พบว่ามีข้อพิพาทแรงงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการทำงานและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประมาณ 400-500 กรณีและมี17กรณีที่นายจ้างถูกลงโทษปรับจากการไม่ยอมออกหนังสือรับรองให้ลูกจ้างกระทรวงแรงงานจึงเตือนนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับในกรณีของแรงงานต่างชาติมีจำนวนมากทีเดียวคงไม่ได้นึกถึงจุดนี้นะครับหลายคนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถขอหนังสือรับรองได้แต่หากว่าอยากจะได้และนายจ้างปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการทำงานก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกองแรงงานในพื้นที่หรือโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้นะฮะ
พูดถึงหนังสือรับรองการทำงานผู้ฟังที่มาทำงานไต้หวันอาจนึกในใจว่ามีประโยชน์อะไรนะครับ
ครับมีประโยชน์แน่นอนหากว่าเราเดินทางกลับประเทศไทยไปเลยนะครับเวลาไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานของประเทศใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานจากจีนแผ่นใหญ่โรงงานจากไต้หวันฮ่องกงหรือสิงคโปร์ที่ผู้ประกอบการเป็นชาวจีนเนี่ยโชว์หนังสือรับรองการทำงานใบนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าโอกาสที่จะได้รับการรับเข้าทำงานมีสูงกว่าคนอื่นนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังที่ทำงานใกล้จะครบสัญญาแล้วนะคะก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทยไปอย่าลืมขอหนังสือรับรองการทำงานติดตัวไปด้วยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนนะคะ
ครับก็ขอทั้งฉบับภาษาจีนภาษาอังกฤษนะ
ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะมาฟังเพลงขั้นรายการสักหนึ่งเพลงค่ะ
ครับเรามาฟังเพลงที่มีไอเดียดีมากนะครับนำมาบทสวดอิติปิโสมาใส่ทำนองของไมเคิลแจ็กสันเพลงที่ชื่อว่า Black or Whiteครับเพลงนี้คงทำให้บทสวดอิติปิโสจำได้ง่ายขึ้นนะครับ เรื่องต่อไปที่นำมาเล่าให้ฟังกันก็เป็นบทความจากสื่อชั้นนำนะครับอย่างเช่น BBC นำมาลงนะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็นำมาเล่าให้ฟังกัน
และเกี่ยวเนื่องกับแรงงานต่างชาติในไต้หวันนะคะ
ครับเรื่องของภาระหนี้สินจากค่าหัวคิวนะครับบอกว่าเป็นกับดักแรงงานบังคับในไต้หวันที่รอการปฏิรูประบบสู่มาตรฐานสากลนะ
ค่ะคุณหวังการเรื่องนี้นั้นก็เกี่ยวเนื่องกับแรงงานต่างชาติในไต้หวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนกว่า 850,000 คนแล้วนะคะ
ครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวันแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นกลับมีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับภาวะแรงงานบังคับตามนิยามสากล นะครับด้วยภาระหนี้สินจากค่าบริการจัดงานหรือที่เรียกกันว่าค่าหัวคิวที่สูงลิบลิ่วจนอาจจะแตะระดับกว่า200,000 เหรียญไต้หวัน ท่ามกลางแรงกดดันจากคู่ค้าโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในยุโรปนะครับและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกระทรวงแรงงานไต้หวันจึงต้องเร่งปฏิรูปกฎหมายผลักดันนโยบายค่าหัวคิวเป็นศูนย์ภายในเวลา3ปีเพื่อกู้คืนภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะครับ
ค่ะเรื่องนี้หลายคนจับตามองนะคะเพราะว่าค่าหัวคิวเป็นศูนย์นั้นเหมือนเป็นอุดมการณ์สูงส่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจะทำได้หรือไม่หรือจะปฏิบัติได้จริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะ
ครับคงทำได้ในระดับหนึ่งนะฮ
ะ
ไม่สามารถทั้งหมดนะครับบทความนี้ได้ยกตัวอย่างของกรณีอามูนะครับซึ่งก็เป็นนามสมมุติแรงงานชาวอินโดนีเซียวัย32ปีซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพปัญหาอย่างชัดเจนนะครับเขาเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันด้วยความหวังสร้างฐานะแต่กลับต้องแบกรับค่าหัวคิวจำนวนมากที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจ้างงานแม้จะทำงานต่อเนื่องกว่า1ปีรายได้ส่วนใหญ่ก็ยังคงไหลเข้าสู่กองหนี้นะครับ
ค่ะวันหนึ่งในปีที่2ของการทำงานนะคะเครื่องจักรในโรงงานทับขาของอามูจนกระดูกหักทิ้งรอยแผลเป็นยาวถึง15เซนติเมตรไว้บริเวณข้อเท้าซ้ายแต่สิ่งที่ทรมานเขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายก็คือความหวาดกลัวว่าเขาจะถูกส่งกลับประเทศนะคะ
ครับเพราะหากว่าต้องหยุดงานกลางคันภาระหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อจ่ายเป็นค่าหัวคิวก็จะบดขยี้ชีวิตของเขาและครอบครัวนะครับเขาจึงตัดสินใจเร่งกลับเข้าโรงงานทั้งที่ร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับพร้อมกล่าวประโยคที่สะท้อนความจำนนได้อย่างเจ็บปวดว่าการเจ็บป่วยยังพอหายได้แต่หนี้สินไม่มีวันหายนะฮะ
ฟังแล้วเศร้านะคะและแม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันจะสูงกว่าอินโดนีเซียถึง6เท่าแต่อามูต้องจ่ายค่าหัวคิวสูงถึง 95,800 เหรียญหรือเท่ากับ4เท่าของค่าจ้างในขณะนั้น
ครับตัวเลขนี้รู้สึกว่าจะพอๆกับคนงานไทยหรืออาจจะสูงกว่าคนงานไทยเสียด้วยซ้ำนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ค่าหัวคิวดังกล่าวเนี่ยเมื่อหักค่าประกันภัยแรงงานประกันสุขภาพค่าที่พักค่าอาหารและเงินส่งกลับบ้านแล้วนะครับรายได้ที่เหลือแทบทั้งหมดก็ยังต้องนำไปชำระหนี้นะฮะ
ค่ะเฉินซิ่วเหลียนประธานสมาคมแรงงานระหว่างประเทศแห่งไต้หวันหรือจิฟฟ้านะคะอธิบายว่าแรงงานส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะกึ่งสมัครใจกล่าวคือแม้ว่าพวกเขาเลือกเดินทางมาทำงานด้วยตนเองแต่ถูกพันธนาการด้วยหนี้สินจนต้องยอมจำนนต่อสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาที่มากเกินไปการถูกยึดเอกสารหรือแม้แต่การถูกบูลลี่ในสถานที่ทำงานโดยไม่มีทางออกที่แท้จริง
ครับพูดถึงเรื่องแรงงานต่างชาติในไต้หวันเริ่มนำเข้าแรงงานต่างชาติตั้งแต่ทศวรรษ1980นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่ก็มาจากอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยนะครับระบบการจ้างงานยังคงพึ่งพาบริษัทจ้างงานเป็นหลักซึ่งมักจะมีโครงสร้างค่าบริการที่ไม่โปร่งใสและสูงเกินจริงแม้ว่ากฎหมายไต้หวันจะจำกัดค่าบริการรายเดือนแต่ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่แรงงานต้องจ่ายในประเทศต้นทางกลับเป็นความลับที่รู้กันทั่วไปและมักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับจากการสำรวจขององค์กร NGOพบว่าค่าหัวคิวที่แรงงานแต่ละชาติต้องแบกรับมีดังต่อไปนี้แรงงานเวียดนามเนี่ยสูงกว่าเพื่อนนะครับมักจะต้องจ่ายสูงกว่า 180,000 เหรียญไต้หวันบางรายเนี่ยเกินกว่า 200,000 แรงงานอินโดนีเซียพุ่งสูงถึง 140,000 เหรียญไต้หวันหลังยุคโควิด-19แรงงานฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกือบเท่าตัวของเงินต้นส่วนแรงงานไทยค่าหัวคิวก็เกิน 100,000 บาทนะครับ
แต่เทียบกับชาติอื่นแล้วของไทยยังถือว่าโชคดีอยู่นะคะเนี่ย
ครับและมีอีกกรณีหนึ่งดิกาซึ่งก็เป็นนามสมมุติเป็นแรงงานอินโดนีเซียเช่นกันนะครับก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเขาต้องจ่ายค่าหัวคิวรวมกว่า 210,000 เหรียญไต้หวันผ่านการกู้ยืมแล้วก็ผ่อนชำระเป็นงวดทำให้รายได้ในช่วงแรกแทบไม่เหลือเป็นเงินออมเลยนะฮะ
ค่ะตามเกณฑ์ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO แรงงานบังคับมีตัวชี้วัด11ประการไม่ว่าจะเป็นการทำงานเกินเวลาการค้างค่าจ้างการข่มขู่การจำกัดเสรีภาพและหนี้สินผูกมัดซึ่งแรงงานต่างชาติในไต้หวันเข้าข่ายหลายประการ
ครับแรงงานต่างชาติในไต้หวันเนี่ยกว่า 500,000 คนทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดยเฉพาะโรงงานผลิตโลหะและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูงอัตราการทุพพลภาพจากอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้สูงกว่าคนงานท้องถิ่นมากกว่า2เท่าตัวเนื่องจากต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายกับเครื่องจักรที่เก่าแก่และขาดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในภาษาของตนเองแรงงานจำนวนมากจึงยอมอดทนต่อความเสี่ยงเหล่านี้เพราะกลัวถูกส่งกลับก่อนที่จะใช้หนี้หมดนะฮะ
มาดูตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งเป็นแรงงานเวียดนามชื่ออาจงนะคะอันนี้เป็นนามสมมุติเขาเปิดเผยว่าแม้จะทำงานในโรงงานเดียวกันมาหลายปีแต่ไม่เคยได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนไม่มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าคนงานท้องถิ่นและเสี่ยงถูกเลิกจ้างตลอดเวลาหากถูกมองว่าเขาไม่เหมาะสมกับงาน
ครับปัจจัยที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกก็คือกฎหมายการจ้างงานที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติสามารถเปลี่ยนในจ้างได้อย่างอิสระก็ต่อเมื่อครบสัญญา3ปีนะครับหรือมีเหตุจำเป็นเท่านั้นก็ส่งผลให้แรงงานจำนวนมากติดอยู่กับสภาพการทำงานที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่มีทางเลือกยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีการเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานจากแรงงานที่ต้องการจะเปลี่ยนงานก่อให้เกิดวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ
อย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานระดับโลกบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆของไต้หวันเช่น TSMC, Acer แล้วก็ Delta Electronics เริ่มนำนโยบาย Zero Free หรือค่าหัวคิวเป็นศูนย์มาใช้นะคะโดยให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนแรงงาน
ครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะครับเมื่อGiant แบรนด์จักรยานระดับโลกของไต้หวันถูกสหรัฐอเมริกาสั่งระงับการนำเข้าหลังตรวจพบความเสี่ยงด้านการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานซึ่งรวมไปถึงการที่แรงงานต้องแบกรับหนี้สินจำนวนมากเพื่อแลกกับงานเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้จักรยานอีกหลายแบรนด์นะครับอย่างเช่น Merida Industry บริษัทจักรยานชื่อดังอีกแห่งหนึ่งก็ประกาศใช้มาตรการเดียวกันพร้อมชดเชยค่าธรรมเนียมคืนให้แรงงานที่เคยจ่ายไปแล้วด้วยนะครับ
ค่ะภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังแสดงความกังวลนะคะต่อภาระต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่บางบริษัทจ้างงานก็ยังให้ข้อมูลเกินจริงเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนของแรงงานต่างชาติเพื่อสร้างความลังเลให้แก่นายจ้างผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอให้การปฏิรูปดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นการเพิ่มโควต้าแรงงานและการให้คำปรึกษาด้านการปรับตัวของธุรกิจค่ะ
ครับภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่างไต้หวันและสหรัฐและแรงกดดันจากประเทศในสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบห้ามสินค้าจากการบังคับใช้แรงงานในปี2570นะครับรัฐบาลไต้หวันนำโดยนายหงเซินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศแผนปฏิรูปภายในเวลา3ปีโดยมีเป้าหมายหลักคือการห้ามยึดเอกสารส่วนตัวของแรงงานการยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการจัดงานในภาคการผลิตและประมงและการปรับปรุงระบบจ้างตรงเพื่อลดการพึ่งพาบริษัทจัดงานผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องครอบคลุม2ประเด็นหลักควบคู่กันไปได้แก่การเปิดโอกาสให้แรงงานเปลี่ยนงานได้อย่างเสรีและการกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนแรงงานนะครับ
มาดูความเห็นของนักวิชาการบ้างนะคะศาสตราจารย์หลันเพ่เจียจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันให้ความเห็นว่าในสภาวะที่ไต้หวันเผชิญกับสังคมสูงวัยและขาดแคลนแรงงานอย่างหนักไต้หวันไม่อาจมองแรงงานต่างชาติเป็นเพียงสินค้าราคาถูกอีกต่อไปแต่ต้องสร้างแรงจูงใจด้วยสวัสดิการแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่ทัดเทียมกับสากลเพื่อดึงดูดแรงงานให้ทำงานในไต้หวันในระยะยาวและพัฒนาเป็นแรงงานฝีมือที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
ครับปัจจุบันแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตสามารถทำงานสะสมในไต้หวันได้ไม่เกิน12ปีแม้รัฐบาลจะผลักดันในโครงการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถหรือที่เรียกกันว่าแรงงานกึ่งฝีมือช่วยให้แรงงานที่มีทักษะเหล่านี้นะครับอยู่ทำงานต่อได้โดยไม่ถูกจำกัดด้านระยะเวลาแต่ในจ้างจำนวนมากก็ยังคงลังเลที่จะใช้สิทธินี้นะครับ
ค่ะกลับมาดูเรื่องของอามูกันต่อซึ่งเป็นแรงงานอินโดนีเซียเขายังสามารถทำงานในไต้หวันต่อได้อีก4ปีแต่เขาแทบไม่มีความหวังว่านายจ้างจะต่อสัญญาให้เ เขาจึงทำได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหารายได้ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่มีอยู
่ครับปีที่แล้วเขาเก็บเงินได้พอสมควรจนสามารถแต่งงานและเริ่มสร้างครอบครัวได้นะครับแต่ความกดดันก็ยังไม่เคยจางหายเขาทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆว่ารากฐานของบ้านที่บ้านของผมเพิ่งจะวางเสร็จเท่านั้นนะฮะ
ค่ะคือเริ่มสร้างบ้านแล้วแค่วางฐานบ้านเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
ส่วนอาจงซึ่งทำงานในไต้หวันมา7ปีตัดสินใจกลับเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพราะรู้สึกว่าโรงงานที่ทำงานอยู่ไม่มีโอทีแล้วก็ยากที่จะก้าวหน้าขณะที่ข้อจำกัดของระบบก็ทำให้การย้ายไปโรงงานที่มีสภาพดีกว่าเป็นเรื่องแทบเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันอาจงกำลังเตรียมตัวกลับมาสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันนะครับโดยในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เขาได้เรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็สะสมเงินได้บ้างเขาบอกว่าการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคือความฝันของผม
ค่ะเรื่องราวของอามูกับอาจงนะคะสะท้อนเห็นถึงเรื่องราวชีวิตแรงงานต่างชาติในไต้หวันไม่ทราบผู้ฟังของเราที่เป็นแรงงานไทยเรื่องราวชีวิตของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
และเห็นด้วยหรือไม่กับบทความนี้นะครับ
ค่ะ
เวลาของเราในวันนี้ใกล้จะหมดแล้วช่วงท้ายรายการนะครับเราจะมาฟังเพลงจากการขับร้องของมงคลอุทกนะครับเพลงที่ชื่อว่าคนเถื่อนจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บ้านไม่มีงานไม่มีเงินฉันจึงต้องเดินทางไกลอีกครั้งแต่คราวนี้มันเจ็บปวดหนักหนาโยโกฮามาคือจุดหมายปลายทางก่อนเคยเป็นกรรมกรขายแรงงานเป็นสิงรายวันเก็บเงินส่งบ้านแต่พี่สาวดันเอาไปเล่นการพนันเลยไม่มีบ้านไม่มีทั้งที่นาตัวมาในตู้คอนเทนเนอร์แสงสว่างไม่ได้เจอไม่พบคนนำพาล่องลอยอยู่กลางทะเลโอ้โอละเฮเรียวแรงก็โรยราชีวิตคนในรูปแบบสินค้าอดทนกันมา25วันยังโดดเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งมีเพียงความหวังว่าที่นี่จะมีงานงานงานงานเพื่องานงานงานงานเพื่องานชีวิตสำราญอยู่ที่เมืองโยโกมาตายรังที่บ้านเราอยู่เจ็บแปด ายรังที่บ้านเรา